Abebbulayi esura 5. Buli saba kabona arondebwa mu bantu n'ateekebwa okuweereza Katonda ku lwabwe. Awaayo ebirabo n'ebitambiro eri Katonda olw'ebibi byabwe. Asobola okukwata empola ababatamanyi n'abawaba kubanga naye yennyini munafu mu bintu bingi. Era olw'obunafu obwo ateekwa okuwaayo ebitambiro olw'ebibi bye nga bw'awaayo olw'ebibi by'abantu abalala. Tewali ayinza kwewa kitiibwa ekyo okujjako oyo Katonda gw'ayise nga Aaroni bwe yayitibwa. Bw'atyo ne Kristo teyewa eka kitiibwa kya bwassaaba kabona, wabula kyamuweba Katonda eyamugamba nti,
"Oli mwana wange, olwaleero nkuzadde."
Era walala Katonda agamba nti,
"Gw'oli kabona emirembe gyonna mu lubu lwa Melikizedeki."
Yesu mu bulamu bwe obw'oku nsi,
mu ddoboozi ery'omwanguka ne mu maziga, yeegayirira n'asaba Katonda eyalina obuyinza okumuwonya okufa. Era yawulirwa kubanga yasangamu Katonda ekitiibwa. Newaakubadde nga yali mwana wa Katonda, yayiga obuwulize ng'abuyigira mu ebyo bye yabonaabonamu. Bwe yamala okutuukirira, n'afuuka ensulo ey'obulokozi obutaggwaawe eri abo bonna abamugondera. Era Katonda n'amufuula saba kabona mu lubu lwa Melikizedeki. Tulina bingi eby'okwogera ku ekyo era ebizibu okubannyonnyola kubanga mutegeera mpola. Kuba newankubadde kaakano mwandibadde muli bayigiriza, naye era mukyetaaga okubayigiriza ebisookerwako mu kuyiga ekigambo kya Katonda. Era mukyasaanira mata so si mmere enkalubo. Buli akyasaanira amata aba akyali mwana muto atayewula kituufu na kikyamu. Naye mmere enkalubo y'abantu bakulu amaze okuyiga ne bamanya okwawula ekirungi n'ekibi.